Hei alle sammen. Velkommen til en ny episode av Nerve med meg, Tone Sabro. Og I dag blir en, jeg kan bare si med en gang at det her blir nok en såkalt bloggcast-episode. Jeg har veldig lite fornuftig å komme med I dag. Ingen spesielle sære temaer, ingenting å rante om. Så det blir en liten prate, litt sånn løs og casual-episode I dag, rett og slett. Jeg har noen notater foran meg, men det ganske, ganske uviktige greier, vil jeg si. Jeg også en dag tidligere ute denne uka. Det kanskje noen veldig observante lyttere der ute som har lagt merke til at det jo tirsdag I dag. Og det rett og slett fordi I morgen skjer det litt for mye til at jeg kan spille inn I morgen. Jeg skal... Jeg tatoverer meg I morgen. Jeg har en time hos Trine Grim, som veldig, veldig, veldig flink. Hun har jo tatt, eller holder på med hele ryggen min. En svær, svær piece på ryggen min. Men det ikke den vi skal fortsette på I morgen. Jeg har nemlig fått henne til å begynne på magen min I morgen. Jeg har jo øverste delen av magen har jeg jo tatovert allerede. Nå skal jeg begynne på den nedre delen av magen, på en måte rundt navl og under navl. For der det tomt, og der har jeg en plan for hva jeg har lyst på, og jeg har veldig lyst til at Trine skal lage det, og jeg har veldig lyst til å begynne med en gang, for jeg så utålmodig. Og jeg så glad for at det begynner å fylle seg opp med blekk på kroppen min. Det Det rett og slett veldig, veldig fint. Jeg skal... jeg har ikke noe konkret plan egentlig om å fylle opp på en måte, hele kroppen med blekk og tatueringer. Men jeg kan jo se litt ut som om det blir bortimot hele kroppen likevel. Før jeg prater videre, så skal jeg også si at denne podcasten her blir jo som vanlig også livestreamet på min YouTube-kanal som heter Nerve med Tone. Så hvis du går inn på YouTube og søker på Nerve med Tone der, så finner du kanalen min, eller så finner du vel kanskje også den andre kanalen min som heter Tone Sabro, jeg abonnerer gjerne på den også. Og her livestreamer jeg altså hver episode av Nerve. Og vanligvis så ikke det noe sånn at jeg legger det ut på forhånd og sånn, så det blir litt sånn spontant. Så vanligvis det ikke så mange folk som pleier å se på. Jeg har litt, vet faktisk ikke hvor mange som pleier å se på live, men det kanskje noen få stykker. Og jeg pleier ikke å ta kommentarer og spørsmål og sånn her. Men I dag kan jeg godt gjøre det sånn I tilfelle det... kommer inn noe, for I dag har jeg litt sånn lavterskel og bloggcast og sånn, så kom gjerne med kommentarer eller spørsmål hvis du ser på live, så skal jeg se om jeg får tatt det med. Og I morgen, I tillegg til å tatuere meg, så skal jeg også reise til Vennesla med samboeren min. Så derfor så blir det ikke noe tid til podding I morgen. Men ja, jeg følte rett og slett for å si litt mer angående dette med tatuering. De som har sett hvordan jeg ser ut, skjønner jo med en gang at tatuering noe jeg opptatt av. Og det har det vært I mange år. Før jeg tok min første tatuering egentlig, så visste jeg at jeg kom til å ville ha mye. For jeg har helt siden det var noe jeg skjønte at fantes, så synes jeg det var veldig kult. Jeg tok min første tatuering da jeg var 18. En liten tatuering bak øverst på ryggen. Og da jeg satt der og tok den tatueringen, så skjønte jeg jo at dette starten på mye blekk. Og det hadde jeg jo rett I. Det dyrt, men det en ting jeg prioriterer penger på. Det noe jeg lidenskapelig opptatt av, og noe som har ikke minst hjulpet meg veldig mye. Jeg tatuerer meg jo ikke for noen andre enn meg selv. Det ikke sånn at jeg tatuerer meg eller har masse tatueringer for at jeg vil se ut som en måte for andre mennesker, eller at det skal være et eller annet image, eller at noen... Det er ikke det det går i. For meg så har det hjulpet meg veldig mye å like kroppen min. For jeg har... egentlig så lenge jeg kan huske, så har jeg jo slitt med å like kroppen min og like meg selv og selvfølelse og alt det der, men har jo slitt med spiseforstyrrelser, og det er jo ganske naturlig at det er litt sånn knyttet opp til kropp og sånne ting, dessverre. Men jeg sliter litt, eller har hatt veldig problemer med å være komfortabel i min egen kropp. Og etter at jeg har begynt å få mye tatueringer på kroppen, som jeg jo ønsket meg, så merker jeg jo også at jo mer tatueringer jeg har, jo mer komfortabel føler jeg meg i min egen kropp. For meg så har det vært en fantastisk måte å ta eierskap til kroppen min, bestemme hvordan kroppen min skal se ut, og gjøre den til noe som jeg liker. Gjøre den til noe jeg synes er pent og estetisk, og noe jeg kan være glad i. Det å dekke kroppen med kunst har rett og slett hjulpet meg veldig mye. Jeg sier ikke at det er en oppskrift for de fleste, det er det nok ikke. Og kanskje noen vil si at det er en slags juks, snarvei. At man egentlig burde jobbe med dette selvbildet og være komfortabel i egen kropp, at det er noe som burde komme innenfra. Og jeg er jo for så vidt enig i det, men jeg tenker at det ene utelukker ikke det andre, kanskje. For meg så har nok det å dekke eller å pynte på min fysiske kropp og huden min, det har nok hjulpet meg litt sånn innover med mitt eget selvbilde, min egen liksom følelse av selv. Det at jeg kan være meg, sånn er jeg, sånn ser jeg ut. Jeg er, ja, nei, det har vært fantastisk for meg. Og det er jo nesten litt sånn flaut, men det er jo, nå føler jeg jo på en måte sånn med de områdene på kroppen min som ikke er tatovert, så blir jeg jo litt sånn flau. Så nesten litt sånn omvendt, litt sånn rart nå, for det nå inntil nylig så hadde jeg for eksempel halvparten av den ene leggen min, hele liksom innsiden av leggen var helt uten tatuering, og det synes jeg alltid var den vanskeligste eller kjipeste liksom, delen av kroppen min å vise frem. Det er ikke helt sant, men da mener jeg bortsett fra litt mer sånn intime deler av kroppen, da. Sånn når du, på sommeren når du går i shorts, liksom. Så er det litt sånn, ikke se på den leggen, den er så naken. Nå har jeg dekket det også. Jeg hadde jo egentlig ikke noe sånn i utgangspunktet, som jeg sa, noe sånn plan om at jo, jeg skal dekke hele kroppen. Det har liksom bare blitt mer og mer. Og så tenkte jeg jo, jeg tror faktisk jeg tenkte om det motsatte helt sånn for noen år siden i starten og sånn. Jeg begynte å få en del, så var det vel sånn, så var det noen som spurte meg sånn, skal du dekke hele kroppen og sånn? Og da var jeg litt sånn, nei, jeg tror ikke det. Det er ikke planen liksom. Nei, jeg tror ikke jeg vil dekke hele kroppen og sånn. Men jeg merker jo det nå, at nå er det litt sånn, ja, altså, det blir som det blir, det. Så i utgangspunktet ikke noe plan om at hele kroppen skal dekkes, men jeg merker jo at det gir meg noe, altså. Det gjør det. Jo mer jeg får, jo mer liker jeg i kroppen min. Og det begynner å bli ikke så mye plass til overs. Nå har jeg dekket meste av begge beina. Jeg har litt plass igjen på det ene, på det høyre beinet. Jeg har litt, og ryggen er tatt, liksom, begynt på. Armene er jo tatt, brystet og halsen er tatt. Det største på en måte ledige plassene her er jo på en måte på magen og liksom på siden av rumpa og liksom de der liksom kinkige intime plassene der. Og der ikke, det har jeg ikke noen plan enda. Så får vi se hva jeg gidder å gjøre med det. Men det var egentlig ikke det jeg planla å snakke om i det hele tatt, men så ble det sånn akkurat nå. Så i morgen skal jeg inn til Trine og så begynne å tatuere magen min, og jeg veldig spent. Det alltid litt spennende å begynne på et nytt område. Det må jeg si. Så det blir i morgen formiddag, eller i morgen tidlig ettermiddag. Og så etter det så tror jeg vi, jeg og min samboer, vi har jo vært i Oslo her nå i noen uker. Eller vil si, jeg har vært her ganske lenge, jeg bor jo stort sett her. Men min samboer har nå vært her sammen med meg et par uker. Og i morgen skal vi kjøre tilbake til Vennesla og være der i noen dager. Det er jo høstferie. Eneste grunnen til at jeg vet det, er fordi at jeg har en bonusdatter som går på skole her fortsatt. Så da får man jo høre om sånne ferier som det, ellers er ikke det noe jeg tenker på til vanlig. Men hun har høstferie denne uka, og vi skal da være sammen med henne den siste delen av denne uka. Og da kjører vi rett og slett tilbake til Vennesla, for hun bor i Kristiansand. Og så er vi i huset vårt i Vennesla sammen med henne og prøver å finne på noen hyggelige ting med henne, og det er jo veldig hyggelig. Og nå fikk jeg også vite i går at mine svigerforeldre kommer en tur også på besøk, og de bor jo på Sør-Vestlandet, så det blir veldig hyggelig. Så plutselig blir det en sånn liten familiesamling, og det er helt fint. Jeg kjenner at jeg synes det er veldig hyggelig så lenge det er den siden av familien min. Så synes jeg det er veldig koselig. Men det er jo litt sånn, jeg merker jo at det å dra tilbake til Vennesla etter å nå ha kommet, holdt jeg på å si, vekk derfra, etter å ha bodd der et år, det er ikke bare, altså. Jeg synes det er litt tricky. Det er litt sånn, det er ikke en veldig god følelse. Det er ikke sånn at jeg kan ikke si at jeg gleder meg til å dra tilbake til Vennesla. Det gjør jeg ikke. Jeg gruer meg vel heller ikke sånn direkte, tror jeg. Men det er, men når jeg tenker på Vennesla og hjemmet der og sånn, så har jeg en sånn følelse av jeg får en sånn følelse av hvordan beskriver jeg det? Altså, liksom fengselsfølelse, altså sånn fanget. Begrensningsfølelse og sånn isolasjon. Rett og slett den følelsen jeg føler jeg satt meg i et helt år når jeg bodde der. At nå må jeg liksom stålsette meg for noen dager hvor jeg er utenfor alt og alle. Men altså, det går fint i noen dager. Det er et visst antall dager jeg skal være der sammen med samboeren min og hans datter. Og så skal jeg ta toget tilbake til Oslo. Og jeg skal faktisk ha en time hos psykologen min også før jeg drar tilbake til Oslo. Og det går helt fint. Det er ikke sånn at jeg sitter og gruer meg. Men jeg merker at det er litt sånn der stress. Og det er det med å ta toget og litt sånne ting. Og da, jeg er ikke noe gira på det, altså. Jeg kan ikke påstå det. Det er ikke sånn at jeg ser frem til å komme tilbake til Vennesla her i morgen, liksom. Det kan jeg ikke påstå. Nå er det jo sånn at jeg og min samboer, vi har bodd litt fra hverandre og litt sammen siden jeg flyttet inn i denne leiligheten her i Oslo i midten av desember. Da har det jo vært litt sånn at han kanskje bor en del i det huset i Vennesla, jeg bor mest i Oslo, og så kommer han og bor her sammen med meg i Oslo så mye han kan, altså så mye det passer og sånne ting. Og det har vel typisk nå kanskje vært to uker, at han har vært to uker her sammen med meg, og så er han to uker hjemme i Vennesla, og så kommer han hjem igjen hit og her to uker med meg, og så litt sånn cirka noe sånt, nå tror jeg det har vært. Og det har jo vært for meg egentlig, det er veldig rart å si, i en alder av 34 år så er det på en måte første gangen jeg har opplevd hvordan det er å bo alene. Jeg har jo egentlig aldri bodd alene før. Så det å bo alene her det var jeg litt spent på hvordan det skulle gå. Jeg synes jo det tidvis ganske vanskelig å være alene. Ikke det at jeg så sosial, for det jeg ikke, men det å være alene med mine egne tanker og følelser, det ikke alltid så lett. Og jeg har nå prøvd å være en god del her alene. Og jeg synes egentlig det går overraskende bra, altså. Det jeg må si det, det har vært så godt for meg å komme tilbake til Oslo. Og jeg tenkte jo at det kom til å bli vanskelig når Gunnar ikke er her. At det kom til å bli vanskelig for meg å være her alene. Men det har faktisk gått fint. Og dette ikke noe til forkleinelse for Gunnar eller for forholdet vårt eller noen ting, fordi at det har ikke noe med det å gjøre. Vi har det kjempefint sammen, og det ikke noe dårligere det forholdet vårt nå enn det det har vært før, holdt jeg på å si. Det hørtes helt feil ut. Forholdet vårt jo kjempebra. Og vi har det jo ikke noe dårligere sammen nå. Sånn at det ikke noe sånn at jeg føler at jeg vil gi vekk fra han eller noe sånt nå. Ikke det helt tatt. Så jeg tenkte, jeg kommer til å savne han så mye, jeg kommer til å ha det helt fælt og grus. Og så, ja, jeg savner han jo, det skal jo ikke se bort fra det at det blir litt sånne dager hvor jeg tenker sånn, nå skulle jeg ønske han var her, og det å sove alene i senga hver natt og sånn, det er ikke så, alltid så fryktelig gøy. Men det har gått overraskende bra. Og det, jeg må jo bare si at jeg glad for det. Jeg tenker liksom på hvordan har jeg klart å klare meg såpass bra da? Uten han og liksom, jeg trodde jo det å være alene skulle være vanskeligere for meg enn det har vært. Men jeg tror det har mye med å gjøre at jeg er i Oslo. For her i Oslo er jeg veldig hjemme. Jeg trives utrolig godt i Oslo, jeg har savnet Oslo veldig, veldig. Og nå bor jeg rett liksom midt i sentrum også. Jeg bor smack in the middle of the city. Så her er det jo rett utenfor døra mi, så er jeg i Bjørvika midt i sentrum og har kort vei å gå til alle fasiliteter, noe som er helt fantastisk å kjenne på. Og så har jeg jo Kyla, min lille hund da, som bor her sammen med meg. Så helt alene er jeg jo ikke. Og det er klart, hun er jo min lille lykkepille, og skal ikke undervurdere selskapet du får av et kjæledyr. Altså. Det er virkelig. Men jeg må si jeg litt stolt av meg selv. Både og dette, jeg kjenner jo med en gang jeg sier det, så blir jeg litt sånn inni meg. Fordi jeg kan ikke si det uten at det kommer 100 negative ting tilbake i hodet mitt. Jeg skal tillate meg å si at jeg er litt stolt av meg selv. Jeg er litt stolt av meg selv for at jeg har klart å ta det å flytte hit alene på en måte da, så positivt. At jeg har klart å ha en så positiv holdning til det, og at det har gått såpass bra. For det er jo mye min egen fortjeneste, det må jeg jo kunne si. Og så samtidig så når jeg sitter og sier sånne positive ting om meg selv, så kjenner jeg at hodet mitt renner over av negative kommentarer, hvor jeg bare, nå går det en sånn karusell opp i hodet mitt, hvor jeg bare forteller meg selv alt det jeg gjør som ikke er riktig, og det som er feil, og hva som ikke passer, og hva jeg ikke får til. Men nå skal jeg prøve å ignorere det. Og ja, det er selvfølgelig ting jeg ikke får til. Jeg ble ikke plutselig frisk igjen av å flytte tilbake til Oslo. Og nei, selvfølgelig, det er ikke så enkelt. Men jeg skal virkelig prøve å ta det til meg, det der, med at jeg har det ikke så verst. Selv om jeg bor her alene, så går det greit. Jeg klarer å bo her og være i mitt eget selskap. De aller fleste dager så går det helt fint. Og det skal jeg faen meg ha et klapp på skulderen for det har jeg jo jobbet med selv. Det er jo min fortjeneste at jeg har jobbet med det, at det skal være greit å være i mitt eget selskap. Det er ikke enten eller, holdt jeg på å si. Det går litt opp og ned, men jeg kan jo virkelig si det at jeg trives bedre i mitt eget selskap nå enn jeg gjorde for bare et halvt år siden, et år siden i hvert fall. Og det føles bra. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg har klart det, men det er blitt bedre. Og det som jeg snakket med også min kjære venninne, Line. Ja, nå nevnte jeg navnet ditt, Line. Om dette med angst og sånne ting. Og det er ting jeg kan snakke mye om, det vet du jo. Hvordan det er lurt, i hvert fall for meg og sikkert for mange andre også, å kikke tilbake igjen på de siste årene. Og jeg kan sitte nå her i 2023 og se tilbake på spesielt året 2017, 2018, 2019, som var de vanskeligste årene mine, som var de årene jeg begynte med behandling og ble innlagt. Det var helt kaos. Jeg sleit med å... jeg vet ikke om det var noe jeg ikke sleit med. Altså, det var alt, hele livet mitt. Alt i livet var helt forferdelig. Og når jeg da på en måte nå kan sitte og tenke at nå er det jo ganske mye som er bedre. Jeg har ikke like mye angst for ting. Nå kan jeg gå ut av døra og ta meg en tur. Jeg kan finne på ting og til og med gå på en date liksom, med noen jeg ikke har truffet noen gang før, og bare ha en sånn positiv innstilling til det. Og ikke minst også, apropos det, så ikke daten, men det å møte folk, ble jeg kontaktet på Instagram av en norsk fyr som driver med foto på fritiden, som gjerne ville ta bilder av meg. At jeg kunne være modell da, for en fotoshoot. Og det er ikke noe sånn sketchy greier det her. Jeg vet hvem han er og sånn. Det er ikke noe sånn lurerier. Men vanligvis, og jeg har jo stilt opp for samboeren min som også er fotograf, og har tatt en god del bilder med han og sånn. Det er jo kjempegøy å ha kule bilder av seg selv, noen skikkelig proffe bilder, det er jo veldig gøy. Men jeg er jo ikke sånn i utgangspunktet veldig glad i å bli tatt bilder av, men når det er samboeren din, så er det liksom noe litt annet, da kan jeg liksom føle meg ganske komfortabel. Og så kommer det en fyr her som på en måte vil ta bilder av meg, og så blir jeg litt sånn, åh shit, min umiddelbare reaksjon er jo bare å si, nei, nei, det skjer ikke. At jeg skal være modell for deg, som er en random person jeg ikke kjenner og sånn. Jeg får jo kjempeangst med en gang, og bare sånn, herregud, jeg kan ikke gjøre det. Og ikke fordi at det er noe feil med han eller det han spør om, men bare at jeg kan jo ikke, det må jeg møte opp et eller annet sted, og så er det en fremmed, og så er det angst, og så må jeg late som at jeg er så komfortabel, og så må jeg liksom, nei, det er så mye med det, som jeg bare med en gang øyeblikkelig bare tenker, nei, 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 det skjer jo ikke. Men så er det et eller annet som har snudd litt i meg etter at jeg kom tilbake igjen til Oslo. Jeg har turt å si litt mer ja. Jeg har turt å utfordre meg selv litt, og jeg skal igjen gi litt kredd til min venninne Line, for at hun inspirerer meg til å være litt flinkere til å si ja til ting. For det er noe med bare å bare si ja. Og prøve å jobbe litt. Altså, ja, jeg skjønner at det ikke er bare. Men noe med å liksom ikke bare bli støkk i den komfortable biten. Altså den lille bobla hvor jeg har min lille leilighet her i Oslo og bare gjør ting som er komfortabelt. Altså, jeg klarer meg fint med det, jeg, men hva om jeg kanskje kan si ja til noe som i utgangspunktet føles litt ukomfortabelt, som ikke farlig, kanskje jeg kan få noe igjen for det. Det vet jeg jo at jeg nok mest sannsynlig kan. I mange tilfeller så det jo sånn livet funker. Det tilfeldigheter og muligheter som dukker opp, og hvis du sier ja til dem, så plutselig så dukker det opp en mulighet, og så blir du kjent med noen som gir deg noen andre muligheter, og så baller det på seg. Så jeg sa faktisk ja til å møte denne her fyren og bare prate litt om foto, hva han hadde lyst til å ta bilder av, og sånn, og så videre, og så videre. Og det jo helt ulikt meg å gjøre det, og bare si sånn, ja, ja, selvfølgelig, det kan vi sikkert gjøre, liksom. Altså, nesten så jeg ikke skjønner hva som går av meg. Men jeg kjenner at jeg blitt ganske flink til å trygge meg selv. Til å ikke la kanskje de der følelsene og tankene spinne og går i full fart helt ukontrollert. For når han da spør meg om det med bildene, og så er jeg litt sånn, så sier jeg ikke nei med en gang, men jeg kanskje spør liksom litt mer detaljer, kanskje spør sånn, ja, hva var det noe spesielt du hadde i tankene, eller hva, liksom sånn. Og så han da foreslår på en måte at kanskje vi kan bare møtes på en kafé og bare prate litt om det, og se om det noe du interessert i. Så tenker jeg at aller første instinktet mitt å si nei. Det har jeg ikke lyst til. Men la oss sette det litt til side, og så tenker vi litt mer, og så tenker vi, ok, har jeg noe å tape på det? Si ja til å treffe en person på en kafé i nærheten, og ha en liten samtale, det ikke så farlig. Det taper jeg ikke så mye på. Det en kafé som i nærheten, det ikke så langt for meg å gå, det ikke noe sånn at jeg må stresse masse med å få til meg å komme meg dit. Det å ta en kaffe på et offentlig sted er ganske sånn, det er lave skuldre, det har vi gjort mange ganger før. Det et kafé jeg har vært på mange ganger før. Det, liksom, det å gå på kafé er liksom en ting jeg føler at jeg kan, på en måte. Ok, kanskje jeg bare skal si ja til det da. Og så kan jeg heller vurdere om det noe mer jeg vil gå videre med senere. Altså, jeg kan si nei, jeg kan si stopp, jeg kan gå på den kaffen og snakke om den fotoshooten, og så kan jeg kjenne litt på det, og så kan jeg alltid si nei senere. Og prøve å være litt raus med meg selv, da. Og tenke at, liksom, jo, men bare ta et lite skritt. Men du trenger ikke å si liksom, ja til og liksom tenke at ja, men nå skal det bli en sånn full fotoshoot og proffe greier og masse press og prestasjon og masse angst. Nei, men bare kanskje slipp bittelitt. Tenk at ok, men kanskje jeg ikke har noe å ta på. Bare, kan du bare snakke litt om det? Og så kan jeg tenke litt på det. Og prøve å ikke la mine panikk og angster galoppere ut av kontroll med en gang med alle scenariene jeg ser for meg i hodet mitt. Og det har ikke vært så lett å øve på det. Det har jo tatt tid. Men jeg begynner jo å merke nå at jeg er blitt flinkere til det. Og jeg tror nok at det å den bevisstgjøringen tror jeg nok er en nøkkel for min del. Det å bevisstgjøre meg på hva hodet mitt gjør, hva følelsene mine gjør, hva som skjer i meg når jeg får et sånt spørsmål fra noen, når noen tar kontakt med meg, og for eksempel i dette tilfellet her, en eller annen fotograf tar kontakt med meg og sier «Hei, du er modell for meg, jeg har bare lyst til å ta bilder av deg fordi du ser kul ut med alle tatueringene dine». Hva det som skjer i kroppen min? Hva det som skjer i hodet mitt? Hva er det som skjer? Og det så mye. Det så mye som da plutselig begynner å sette i gang i hodet mitt, og masse tanker og scenarier og angster og følelser, og som bare spinner og spinner og spinner, og så ender det med at jeg bare sier nei, for at jeg vil ikke forholde meg til det. Jeg orker ikke å kjenne på det er så vanskelig og ubehagelig. Og nei, jeg vil ikke. Jeg orker ikke. Og så prøve å tøyle litt grann, og se meg selv litt utenfra, være litt mindful da, om du vil. Og bare liksom, oi, hva som skjer i hodet nå? Nå plutselig, nå kommer det masse tanker og følelser, og nå setter det i gang masse prosesser her nå. Hva det som skjer? Er dette nødvendig? Er det nødvendig at det tar av så voldsomt i toppen min? Nei, og jeg tror det har hjulpet meg å bare prate litt med psykologen min for eksempel om det. Om alt som skjer i hodet mitt og hvilke prosesser som setter i gang, og det å bare gjøre seg litt bevisst på de prosessene. Og han også har hjulpet meg å bli litt bevisst på at liksom, oi, nå startet det veldig mye prosesser i hodet ditt, eller når vi snakker om det nå, altså, hva, og så kan jeg ta meg selv i det litt mer og si, oi, ja, nå var det mye tanker, og nå var det mye bekymringer og mye angster og sånn som dukket opp, og tanker om alt mulig rart og uffa meg. Og jeg tror at jeg har klart å i større grad ta meg selv i det, og altså, jeg er ikke perfekt på noen som helst måte, og jeg vil ikke si at jeg liksom, nå har jeg aldri angst lenger. Jo, for jeg har fortsatt angst. Men det mye mindre angst i livet mitt nå enn det var. Det faktisk det. Jeg sliter fortsatt en del med litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn langsiktig angst. Når det ting jeg vet at kommer, så har jeg en tendens til å grue meg veldig lenge, eller planlegge alt for mye og gå gjennom sånne prosesser i hodet mitt hele tiden, som for eksempel det nå at jeg skal reise til Vennesla og kjøre tur den veien, og så være der noen dager sånn og sånn, og så skal jeg ta toget tilbake, og så blir det veldig mye prosesser i hodet mitt om den planleggingen. Men det jobber jeg med. Men jeg merker at det er litt lettere for meg bare å gå ut av døra, for eksempel. At terskelen er litt lavere for å gjøre noe litt mer, som er kanskje litt impulsivt. At kanskje jeg bare skal gå en tur i dag. Kanskje ikke jeg trenger å planlegge alt en dag i forveien, for eksempel. Det er sånn, hvis plutselig en venninne spør, skal vi gå en tur? Eller vil du være med på ditten eller datten? Ok, kanskje jeg ikke trenger to dager i forveien på å vite det. Kanskje jeg kan gjøre det i dag. Ja, jeg er nok blitt litt flinkere til det, altså. Faktisk. Jeg må si det. Og blitt litt rausere med meg selv. Jeg har fortsatt en lang vei å gå, for jeg fryktelig hard og krass med meg selv, og pisker meg selv jevnlig mentalt, og er helt ekstrem. Men jeg kjenner at jeg har blitt litt snillere med meg selv, at jeg har blitt litt mer sånn, ikke i den forstand at jeg gir meg selv så mye komplimenter, kanskje, for det gjør jeg ikke. Det er ikke noe god på. Men jeg har blitt flinkere til å gi meg selv litt rom. Jeg har blitt flinkere til å til å puste og bare, ok, vent litt nå. Hva er det som skjer nå? Hvorfor tenker du det? Ikke sant? Litt sånn stopp opp og tenk. Det tror jeg har blitt mye flinkere til. Dette sto ikke i mine notater i det hele tatt, så det ble rett og slett en liten rant likevel. Helt irrelevant. Irrelevant? Heter det på norsk? Urelevant? Irrelevant? Heter irrelevant på engelsk, men heter irrelevant på norsk, som ble jeg veldig usikker, uansett. Jeg skal jo ta toget fra Vennesla og tilbake til Oslo om noen dager, rettere sagt i starten av neste uke. Og da er det jo sånn at når man skal ta tog i Norge, så kan man jo booke billett på forhånd, og jeg får ha med meg hunden min også, Kyla, jeg får ha med henne på toget. Det får jeg ikke på bussen, så derfor jeg må ta toget. Men jeg irriterer meg jo over at det skal være så, at det å ha med seg hunden generelt i samfunnet vårt, at det skal være så jævlig vanskelig. For meg så er det jo sånn at hun er viktig for meg å ha med. Hun er ikke bare kjæledyr mitt og liksom ungen min, men hun er jo faktisk ganske viktig for meg i forhold til min velvære, i forhold til hvordan jeg fungerer. Og ja, jeg vil egentlig påstå at hun er en slags terapihund for meg. Men skal jeg ta toget med henne, så det så är det vissa såna reserverade seter som på något sätt är förbehållt de som har med sig kärdyr. Och det är såna vanliga kipe trange seter bakerst i en landvagn. Men jag för exempel hvis jag skulle sån helt hvis jag skulle välja själv när jag tar tåg så vill jag helst köpa en komfortbiljett för exempel. Ikke fordi at jeg så himmelig fin på det, men fordi at jeg blir litt sånn dårlig fysisk av å ta tog. Jeg blir, ikke bare fysisk, egentlig får jeg litt sånn klaustrofobi og synes det litt ekkelt. Jeg kan få litt angst av det. Men jeg blir også fort bilsjuk, eller reisesyk da. Og så vil jeg gjerne ha litt plass rundt meg. Jeg har egentlig ikke lyst til å... Jeg må liksom ha det, ordne litt grann for å få det så komfortabelt som mulig, fordi det å ta den lange togturen for meg i utgangspunktet ganske dritt. Men jeg får ikke lov å ha med, jeg kan ikke bestille komfortbillett hvis jeg så skal ha med en hund. Så det går ikke. Og generelt så jo dette også noe som irriterer meg i hverdagen. Til og med i Oslo, hovedstaden i vårt ganske land, så dette med å ha med seg hund, det synes jeg unødvendig vanskelig noen ganger. Det finns jo selvfølgelig hundevennlige steder i Oslo og i resten av landet for så vidt. Men det ikke så mange av de, og det irriterer meg grenseløst. Og det ikke sånn i Norge at jeg kan, som for eksempel i statene, så har de jo noe de kaller for emotional support animal, som du kan på en måte få, sånn som jeg har skjønt det da, så kan du få litt spesielle tillatelser for å ha med deg et dyr som registrert som en emotional support animal, som altså terapihund for deg å ta med den på steder. Vi har ikke noe for deg i Norge. Vi har terapihund i Norge, men terapihund i Norge er noe litt annet enn det du kanskje tenker på. Det er mulig jeg har nevnt dette i podcasten før, så i så fall får du bare ha meg unnskyldt, men terapihund er jo noe som brukes for en tredjepart liksom i Norge. Så en terapihund er jo da en eier som har en hund som registrert terapihund, hvor da eier tar med denne hunden til for eksempel et bo- og omsorgssenter for eldre, hvor de da jobber som en slags terapihund for de som da er brukere der. Det er ikke en terapihund for eieren. Og samme med servicehunden for eksempel. Servicehunden har vi jo for blinde eller sterk svaksynte og så videre. Har jo servicehunder, eller for folk som funksjonsnedsatt, så har de jo servicehunder. Og da blir det jo selvfølgelig også spesielle regler. Disse hundene kan jo ta med omtrent hvor som helst. Men sånne som meg, som har psykiske problemer og vansker med å fungere og reise rundt og være i samfunnet i enkle tilfeller. Det er ikke sånn at jeg bare kan ta med hunden min, selv om det hjelper at jeg har henne med. Og det irriterer meg veldig. Kunne vi ikke hatt en lignende ordning i Norge, en emotional support animal? Jeg kan registrere henne som min støttehund. Så kan jeg få ha med henne på en kafé, eller hva det er, noe enn er jeg skal, som gjør at livet mitt blir lettere. Og det er jo, som sagt, det finnes en del kaféer og sånne ting i Oslo som er hundevennlige. Men det er altså de aller fleste, så får du beskjed om at nei, du får ikke lov å ha med deg hunden din her. Og det irriterer meg grenseløst. Jeg kan selvfølgelig forstå det at det ikke er alle hunder som egner seg å ha med inn på en kafé, eller en restaurant, eller hva det skal være. Det skjønner jeg. Og da tenker jeg at i de tilfellene der, så må man jo ta tak i det i så fall. Hvis det er en hund som lager bråk, eller et eller annet, så må man jo i så fall ta tak i det der og da. Men jeg tenker jo at de aller fleste tilfellene, så er ikke det et stort problem. Jeg har vært på hundevennlige kaféer hvor det er flere som har med hund, der jeg har aldri opplevd at det er et problem med noen hund på den måten. Og så blir jeg litt irritert, fordi at det er veldig mange av disse stedene som påstår at det er en lov som sier at du ikke har lov til å ha med hund, og det er bare bullshit. For at jeg har faktisk sjekket det. Og ifølge mattilsynet, så det ikke noe lov. Det er ikke noe generelt reglement som sier at du ikke har lov til å ha med deg hund eller kjæledyr inn på et sted hvor de serverer mat. Så lenge du ikke... hva det står? Så lenge det ikke er direkte fare for mattryggheten. Altså så lenge ikke for eksempel da, at det er en hund som får løpe rundt på et kjøkken hvor de lager mat, for da kan jo det være i fare for at det gjør noe ødelegger for mattryggheten. Men at en hund sitter da på fanget mitt eller ved siden av meg på gulvet i et kafé-restaurant-område stille er ikke fare for noen. Og du kan kanskje lure på om ja, med folk som er allergiske og sånn, ja, men det er ikke fare for de som er allergiske heller. Det er ingen som er allergisk mot hund som sitter på et bord i nærheten som plutselig kjenner at oi, nå det en hund her. Det er ikke helt sånn det funker. I hvert fall har jeg aldri hørt om noen som er så allergisk for hund. Jeg klarer ikke helt å finne noen gode argumenter for at jeg ikke skal få lov til å ha med min hund. Og noen tenker sikkert at det er litt bagatell, men for meg, som sagt, så er det jo faktisk litt big deal. For det hadde gjort mitt liv ganske mye lettere om jeg kunne hatt med henne. Om jeg slapp å planlegge og tenke langt over i all verden, og nå er jeg ute og går, og har lyst til å ha en kaffe i dag. Hvor kan vi gå hen? Fordi at det jeg får nesten ingen steder jeg har lov til å ha henne med. Og de tingene der. Kan vi ikke... Ja, det... Frustrerende. Veldig frustrerende. Jeg synes vi kan starte terapihund, eller hva man skal kalle det i Norge, emotional support animal. Det hadde vært perfekt. Gi meg et lite sånn kort eller sånn, kan ha inne i lommeboka mi. Bare se at hun er registrert i et eller annet system som en nyttehund for min psykiske helse. Vær så snill. Det hadde vært helt fantastisk. Jeg merker jo da at nå når vi skal kjøre tilbake til Vennesla, så skal vi kjøre. Vi har bilen her i Oslo nå, og da er det ikke noe problem. Vi har jo med oss Kyla i bilen, det er ikke noe problem i det hele tatt. Men når jeg skal tilbake igjen, så må jeg ta toget, og da vet jeg at jeg blir plassert på en av de der plassene som er sånn for hunder og kjæledyr. Og så vet jeg ikke om jeg får sitte alene, kanskje for alt jeg vet, så blir det en annen person som blir plassert ved siden av meg. Det ble det jo egentlig siste gang. Da var det heldigvis såpass mange ledige at hun flyttet seg. Men siste gang jeg tok det toget, så var det jo egentlig en dame som skulle sitte ved siden av meg. Jeg satt innerst ved vinduet og skulle da ha med min hund. Og så kom hun med sin hund på setet ved siden av meg. Så egentlig så var det jo beregnet at vi skulle sitte da på hvert vårt sete ved siden av hverandre med hver vår hund på fanget. Altså... Vær så snill. Men uansett, så jeg merker jo at det er noe som stresser meg litt, og at jeg må på en måte, at jeg må sitte der, at jeg vet ikke hvilket sett jeg får, om det er noen som må sitte ved siden av meg, om det da er fullt på toget, så kan ikke den personen kanskje flytte seg, så blir jeg sittende helt opp av en person med en annen hund i fanget, og så må jeg få ikke noe plass rundt meg, og må jeg sitte med henne i fanget, min hund i fanget hele tiden, så er det litt slitsomt, for da får ikke jeg gjort så mye annet, da får ikke jeg drevet på med iPad, altså det er sånn, ja, sånne ting stresser meg. Det gjør det virkelig. Også i tillegg til at jeg da må passe på å ta medisiner, så jeg kanskje ikke blir så dårlig, reisesjuk, og håper ikke jeg får så mye angst og sånne ting, og ditt og datt. Og... Jo, det er faktisk veldig stressende. Så bortsett fra det, så skal det gå bra. Men jeg må innrømme at jeg... Jo, ok, jeg gruer meg kanskje litt til den togturen. Jeg gjør det. Men det skal jeg klare å overleve. Jeg har gjort det før, jeg skal klare det igjen. Det er noen timer, og så er det over. Jeg skal runde av nå. Nå har jeg snakket i 3 kvarter omtrent. Og det mer enn nok. Jeg hadde ikke noe fornuftig å komme med I dag, som du sikkert har hørt. Men jeg må takke til alle dere som hører på podcasten, eller som ser dette her live, eller I opptak på YouTube. Det setter jeg stor pris på. Jeg synes det veldig kult at det noen som synes at podcast gøy på YouTube. Jeg helt enig. Og så vet jeg at jeg har fått en del nye lyttere I det siste, og mest sannsynlig det på grunn av den podcasten til meg, Gunnar, som heter Virkelig grusomt, hvor jeg har kunnet fortelle at jeg har denne podcasten her. Og da plutselig det jo noen som har oppdaget denne podcasten, min nerve. Og det setter jeg så stor pris på. Jeg synes det veldig kult, og jeg har fått mye hyggelige meldinger I det siste fra nye lyttere som har hørt på episodene I denne podcasten, og gitt meg skryt. Faktisk. Det synes jeg kjempe koselig og veldig overveldende og veldig sånn, oi, ja, takk. Det kjempehyggelig. Så takk til alle nye lyttere, takk til alle gamle lyttere også. Og så ja, må jo si også at hvis noen har lyst til å sende meg mail og snakke litt til meg på mail, så send den til nervemetone@gmail.com. Det bare jeg som leser mailen som kommer inn der, bare så det sagt. Eller så kan du nå meg da, I sosiale medier, for jeg ikke så vanskelig å nå. Altså. Jeg pleier å svare folk som skriver til meg og som ønsker et eller annet. De fleste får et svar. Jeg synes det veldig hyggelig å høre fra folk der ute. Så hvis du går inn på sosiale medier og søker på Tone Sabro, det jo meg, da finner du meg. Eller så kan du søke på Nerve med Tone, og så finner du en side som tilhører denne podcasten der også. Kan du kontakte meg? Eller så må jeg bare si takk til alle som går og støtter meg på YouTube. Det å lage YouTube-videoer mye jobb, og det ekstremt lite penger å tjene på. I hvert fall for en som meg, som ikke har liksom, kapasitet til å drive og lage videoer mange ganger I uka. Så jeg hadde satt veldig pris på om du hadde gått inn på YouTube og søkt på Tone Sabro, og så abonnert på kanalen min, og kanskje se noen av videoene mine. For det helt gratis, men det hjelper faktisk meg ganske mye. Så ja, men det alt jeg skal si. Det rett og slett, jeg skal si takk, og så skal jeg si at jeg tilbake neste uke. Jeg vil tro at jeg tilbake neste onsdag. Og så I mellomtiden så får du ta vare på deg selv da. Og så kanskje vi høres før eller etterpå, det på å si. Før den tid, kanskje. Uansett, nå jeg ferdig. Ha det. Yeah.